českou minulostí.
Dobrý den. Pouze třem českým mistrům poezie udělil národ čestný, byť neoficiální titul, kníže českých básníků. Tedy, abychom byli úplně přesní, tak všichni tři byli čeští, ale jeden z nich byl ještě nadto moravský, totiž Jan Skácel. Tu tradici zahájil nesmrtelný Karel Hynek Mácha. Uprostřed se pak nachází poněkud kontroverzní Emil Frída, uměleckým jménem Jaroslav Vrchlický. A právě o něm vám chceme dnes podruhé vyprávět. K tomu úkolu jsou přichystáni vaši průvodci
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Inspirováni jsme přitom Petrem Horou Hořejšem, režii má dlouhodobě na starosti Jaromír Ostrý a také mistr zvuku Josef Daněk je v tomto seriálu spolehlivý vytrvalec.
Mně v hloubi srdce vždycky láska zpívá. Můj život bez ní v jeseni strom holí. Rty dívčí květ jsou, který vždycky zvolí, když zpívat chce má píseň zádumčivá. Než znal jsem tebe, holubičko snívá, já znal jen to, co ve životě bolí. Teď znám, co těší, blaha na vrcholi jsem pták, jenž z písní k východu se dívá. Já z písní poprv dotknul se tvých spánků. Já z písní myrtu vtkal ti v dlouhé vlasy a z písní zulíbal tě do červánků. Teď spolu jdem. A nechť se kolem stmívá, pláč nesmí zrosit zlaté tvoje řasy. Mně v hloubi srdce vždycky láska zpívá.
Láska. V případě Vrchlického lásky v množném čísle, ovšem pouze jedna z nich vyústila do manželství.
Ludmilu Podlipskou poznal jakousi shodou okolností.
Vlastně náhodou.
Ano, říkejme tomu náhoda, i když ve skutečnosti se vždycky ukáže, že to, co jsme pokládali za náhodu, bylo přesnou výslednicí našich předchozích činů, jež k té náhodě cílevědomě směřovali.
Emil Frída, nyní již Jaroslav Vrchlický, tehdy 21letý, se stal prakticky přes noc českou literární hvězdou první velikosti. Jeho básně otiskl časopis Lumír, další se objevily v almanachu Ruch, také na stránkách rudnického Podřipana byl Vrchlický přítomen a pozadu nezůstal ani klatovský Šumavan. Další básně byly publikovány i v almanachu Souzvuk. Ten redigovala Sofie Podlipská. Červeně podtrhněme, že při té příležitosti se básník seznámil s velmi kultivovanou a příjemnou paní redaktorkou, mladší sestrou obdivované spisovatelky Karoliny Světlé, kterou v zápětí blíže poznal z večírků v Umělecké besedě. Navíc ji několikrát spatřil v krásném, rozlehlém zámeckém parku ve Veltrusích, který si zamiloval. Ona tam trávila léto s dětmi, zatímco on občas navštěvoval svého strýce, místního faráře Antonína Koláře.
Ano, my jsme už natolik ovlivněni Jaroslavovým básnickým střevem, že začínáme veršovat, leč básnění raději necháváme na mistrovi, na rozdíl od nás opravdu hustě obletovaném můzami.
Vrchlického rovněž potěšilo, že byl vyzván, aby prý za dobrou odměnu napsal oslavnou báseň u příležitosti z tého výročí narozenin Josefa Jungmana.
Ta zakázka měla jedinou, možná trochu úsměvnou podmínku. Báseň musela začínat písmenem Z.
Proč?
Tiskárna měla k dispozici pouze jedinou ozdobnou iniciálu.
Písmeno Z.
Tak, tak.
Vyhověl Vrchlický?
Pro mladého, nicméně už brilantního veršotepce, to byla zábavná a milá hračka.
No ale vraťme se k almanachu Souzvuk, tedy spíše k jeho paní redaktorce.
Celý ten příběh kolem budoucího manželství Jaroslava Vrchlického byl vlastně odstartován smrtí jeho otce Jakuba Jana Frýdy.
Ten odešel na věčnost docela neočekávaně 23. listopadu 1874 v pouhých 47 letech.
Jeho manželka a básníková maminka Marie Kateřina se ocitla ve finanční tísni.
Aby jí z ní syn pomohl, obrátil se hned v prosinci na svou novou známou, na Sofii Podlipskou.
Věděl o ní, že se stýká s celou pražskou smetánkou, a taky poprosil, jestli by aspoň jeho nejstarší sestře Marii nepomohla najít vhodné zaměstnání.
Co na to, Sofie Podlipská?
Byla to dobrá duše. Ráda mu vyhověla. Sehnala jí místo vychovatelky v rodině Podhorských. Paní Podhorská byla sestra operní pěvkyně Klementiny Kalašové a překladatelky Marie Kalašové.
Marie Frýdová se ovšem musela za prací odstěhovat do Štýrského Hradce.
Kromě bolesti ze ztráty několika nejbližších lidí ze svého okolí, však nebyl Vrchlického svět obklopen pouze chmurami.
Nakladateli Ottovi, který za ním přišel s nabídkou, odevzdal výběr básní, určený tentokrát už nikoli pro časopisy a almanachy, nýbrž pro vlastní knižní debut.
Dychtivost tehdejších čtenářů nejlépe dokládá, že ačkoliv měla knížka vyjít až následujícího roku, mnozí z nich se Vrchlického básní dožadovali už o Vánocích.
Stejně jako ve všech předešlých i následujících případech předložil rukopis nejprve svému dvornímu kritikovi, doktoru Josefu Tomajerovi.
Dobře totiž znal přítelův neomylný, přímo rentgenový pohled.
Tomajer nesklamal a pomyslným skalpelem nemilosrdně řezal. Přesvědčil Vrchlického, aby řadu slabších básní z knihy vypustil.
Počátkem roku 1875 byla první Vrchlického básnická sbírka na světě.
Dali jí název Z hlubin.
Hele, sotva moje píseň váhá se odvážit do světa. Už na tvé hlavě, matko drahá, vlas šedinami prokvětá. Vlas rychle zraje ku šedině, však píseň k lauru zdlouhavě. O matko, zasni na tvém klíně, dám všecko snění o slávě.
Emilova, nyní už Jaroslavova maminka, svého syna nesmírně milovala.
Stejně jako on ji.
Celý život sledovala jeho básnickou dráhu.
Neustále také projevovala starost o jeho zdraví.
A jak se zdá, oprávněně.
Sama se dožila rovné devadesátky.
Takže téměř o celý rok přežila svého slavného syna.
A do života Jaroslavova zasáhla další náhoda, nebo jak budeme tomu souběhu okolností říkat.
Na fakultě sice úspěšně absolvoval 6 semestrů nutných k tomu, aby se mohl přihlásit ke státním zkouškám pro kandidáta na gymnaziálního profesora.
Ale zároveň se dozvěděl, že italský hrabě Montecuccoli Laderky z Marana, kterýž strávil nějakou dobu v blízkém okolí Prahy na Zbraslavi, tedy že pan hrabě hledá vychovatele pro své dva synky.
Šlechtické synky.
Emil Frýda se mu nabídl a byl přijat.
Těšil se do Itálie?
Náramně. Po Řecku to přece byla druhá kolébka evropské kultury.
Ale zároveň si nezastíral, že má i další důvod.
No, hádám, finanční.
Dobrý odhad. K plnému zaopatření měl dostat za první rok 2000 franků, za každý další pak vždy o 200 víc.
Tak, byl snad v postavení, aby směl pohrdnout?
Na tuto řečnickou otázku netřeba odpovědi.
Maráno nad Panarem je vesnice vzdálená 5 hodin cesty koňským povozem od Modeny. Nad osadou vyvstávalo pro Vrchlického okouzlující panorama. Pozvolna se nad ní zvedalo předhůří Apenin a v dáli se leskly jejich bělostné zasněžené vrcholky. Kam oko dohlédlo, všechno patřilo hraběti, včetně strmého úbočí, na němž se choulil polorozpadlý zámek Quillier. Poněkud méně oslnivá byla rozlehlá, avšak zanedbaná a spustlá vila o 3 křídlech, vybudovaná ve stráni uprostřed rozlehlých ovocných sadů a vinic. Její osazenstvo navíc připomínalo panoptikum. Hrabě byl rozumný člověk, což se projevovalo tím, že jakmile se jen trochu dalo, prchal před svou hysterickou, vrtošivou a panovačnou ženou co nejdál. Zejména si oblíbil útulné lázeňské městečko Karlsbad. Hraběnčinu otci, hluchému starci, Emil Frieda, potažmo Jaroslav Vrchlický, nedokázal vymluvit, že není Polák. A 2 hraběcí kluci, 11letý a 8letý, byli rozjíveni zpratci bez nejmenšího zájmu o jakékoliv vzdělání či poznání.
Zkrátka, Vrchlický začal brzy svého italského kroku litovat.
Už proto, že se mu stýskalo,
jako by někdo vytrhl kořeny mé bytosti.
To napsal v jednom dopise.
A dopisy tvořily důležité, nejdůležitější pouto se vším, co tak neprozřetelně opustil.
Brzy však s překvapením zjistil, že ze všeho nejraději píše zcela jedné, úplně cizí osobě, paní Sofii Podlípské.
Byl jí vděčen za pomoc sestře Marii, ale doposud se s ní stýkal jen zcela společensky.
Jeho první dopis nese datum 8. srpna 1875. Tímto dnem začíná jejich obsáhlá a mnohovýznamová korespondence.
On psal zejména o svých uměleckých plánech.
Její dopisy naplňovalo pochopení a obdiv k mladému básníkovi.
A tak nebylo divu, že on její psaní pokaždé očekával s dychtivou netrpělivostí.
V okamžiku, kdy jsem obdržel vzácný list váš, má jediná nenahraditelná přítelkyně, v témž okamžiku odpovídám. Děkuji vám z celé duše za toto přátelské stisknutí ruky. Cítím je v hlubinách duše. Máte pravdu, ve všem pravdu, a já vám děkuji ještě jednou. Mám v hlavě ale takovou směs, že nevím, zda moje odpověď bude taková, jak váš drahý list. Styděl bych se, kdyby jen stín pochybnosti měl padnout na nádhernou vaši povahu a bytost, jak ji nosím ve svých snech. Váš obraz, vaše přátelství, jehož potřebuju já a bez něhož bych se ztrácel v záhadách života, věřte mně, to zůstalo u mě nedotknuto. Mohu vám to říci upřímně a srdečně. Den ke dni cítím, jak jste vyplnila mou bytost. A dokud co myslím, píšu, bude se líbit i vám, budu spokojen.
No, já nevím. Ale tyto a ještě jiné, řekl bych důvěrnější řádky, poněkud překračují hranici mezi vztahem společenským, veřejným a tím soukromým, osobním.
Ti dva se často navštěvovali v Sofíně přijímacím salonu v Opatovické ulici,
která křižuje na Novém Městě ulici Křemencovu.
Oni si taky psali a dost zhusta. Frekvence jejich korespondence se výrazně zvýšila.
Vrchlický se Podlipské pravidelně svěřuje se svými plány, posílá jí čerstvé rukopisy svých básní.
A ona ho odměňovala neustálým obdivem a chválou, bohatou, květnatou a mnohdy nadnesenou.
Vdova po doktoru Podlipském,
tehdy 43letá,
obdařená pronikavou intuicí, snadno rozluštila lidskou i uměleckou individualitu mladého, 23letého básníka.
Pochopila, že to je bytost se zásadní potřebou vnitřní harmonie. Člověk, který nade vše touží po lásce, přátelství a obdivu a jehož každá roztržka snadno vyvede z míry, nebo dokonce bolestivě raní.
Emil Frieda od samého počátku těžko snáší i dobře přátelsky míněnou kritiku. Nesnesl jí odhálka, kvůli ní se rozchází s přítelem Macharem.
A byl někdo, kdo si mohl troufnout vyslovit nějaký soud?
Jenom dvě osoby. Kritiku bral od přítele Josefa Tumajera a ještě od svého bratra Bedřicha.
Pochopení je jedna věc, city jiná. Pravděpodobně se Sofie do toho nesmělého hocha, jehož verše jí tak lahodili, zamilovala jako děvčátko. Vždyť už uplynulo celých 9 let od onoho tragického večera, kdy ovdověla. Manžel zemřel v pouhých 50 letech. Jenže nebyla tak naivní, aby si neuvědomovala nepřekonatelnou hradbu, jež je oddělovala a navždy oddělovat bude. Bez 3 měsíců byla starší přesně o propastných 20 let.
Sofie oslovovala v dopise Emila moje milé dítě.
Vrchlický onu nepřekročitelnou hradbu mezi nimi překračoval.
Ve verších samozřejmě.
Tvůj obličej skat září nehasnivá, světlušek rej, kam zlatou prškou splývá, jak noc je z vlasů schvívá, mi praví, často by se rozletěly tvé polibky, ty plaché zlaté včely, ne kam by směly jen, leč také, kam by chtěli. A blíž jde noc ve hávu stínů, dej níž a níž, ať hlavu na tvém klínu tvé tělo k sobě vinu, jež praví, často by se rozletěly tvé polibky, ty plaché zlaté včely, ne kam by rety tvé, leč kam by moje chtěli.
Moje milé dítě.
Dítě? Tak tedy dítě. Když ho, tedy svého Jaroslava, nemůže mít ona sama, no tak...
Ano, v dopisech se najednou začíná objevovat nový tón. Úplně nové téma.
Jaké pak?
Pošta stále častěji obsahuje zmínky o Sofíně dceři, Ludmile. Maminka jí říkala Miloušek.
Vyvinuje se mi na očích jako spoupěte. A přece je pořád přitom jen poupětem.
A zase jindy byly v dopise tyto řádky.
Srdce mé dcery leží přede mnou otevřené jako svatá kniha. A v ní čtu vaše jméno. Žehnám jí i vám každým dechem a pohledem.
To je pozoruhodná tendence.
Ano. Ludmilino jméno se brzy začalo objevovat v každém dopise adresovaném Vrchlickému.
Dokonce se tam dočteme více než romantickou, přímo exaltovanou zmínku, že nad hrobem mrtvého manžela učinila osudový krok. Milovanou dceru Vrchlickému zaslíbila.
A co na to objekt onoho, jak to říct, soustředěného tlaku?
Básník byl dojat, velice.
Asi není divu, že podlehl.
Byl bych jen šťastným, kdybych mohl vždy tak vše dát Ludmile dle svého přání jako svou poezii. Ale vidíte, že můžeme, když chceme a milujeme opravdu. A já chci a tedy mohu.
Ona ta láska Jaroslava k Ludmile, ona byla vlastně, ano, sugerovaná
a hlouběji zakořenila v něm. Propadl Ludmilinu půvabu, její sladké chuti, její barvě.
Bylo to kouzlo dosud nepoznané. poněvadž mu propadnout chtěl.
A ta dívenka Ludmila v té době měla sotva 15 let.
Ino, ona před sebou viděla patrně jen nepříliš pohledného, nepříliš mužného, bledého mladého člověka.
Možná pociťovala respekt, vždyť se ozývalo ze všech stran, jaký je to veliký, talentovaný básník.
Mezi respektem a láskou však ležela nedotčená krajina jejich 15 let.
Tehdy došlo k nikdy nahlas nevyřčené dohodě. Jaroslav a Sofie budou teď Ludmilu Milouška společně vychovávat. Pro něho. A tehdy se dost změnil tón vrchlického poezie. Příroda nyní jásavě odráží jeho milostné štěstí a radost ze života. Slavík sladce pěje. Verše jsou diskrétní a zdrženlivé, ani stopa po erotice. Eliška Krásnohorská, kterou nedávno pohoršili některé vrchlického básně, už nenalezla důvod, aby ho v recenzi tepala, jako to dřív činila, ku příkladu slovy.
Jsou to hříčky málo vřelé, ale dosti smělé.
Z jeho veršů nyní čiší čistá láska. Láska oproštěná od vší tělesnosti.
Byla to láska k 15leté, velice půvabné snoubence, na níž se očima pásl i malíř Josef Mánes, pověstný odborník na ženskou krásu.
Ano, Mánes po léta žadonil u matky Sofie Podlipské, aby mu Ludmila alias Mimi mohla sedět modelem.
Eva Vrchlická, dcera Jaroslavova, nevlastní, jak se ještě ukáže, ve svých pamětech výstižně napsala.
Má matka se podobala na vlas celé řadě Mánesových postav a jako oni uchvacovala krásou a osudnou nevinností.
Jen kdybych věděl, zdali bdíš, věř, šel bych blíž. Tak musím pouze v šeru stát, hvězd vidět pád. Poslouchat, jak hnul větvovým pták, nežli zdřím. Jak pod mechem, kde ze zdroje potají si zpívají. Jak snové chodí kolem v tmách a po špičkách. A slzami, jak z ňader v okalesk, můj stoupá stesk. O, kdybych věděl, zdali blíž, věř, šel bych blíž.
Nejen láskou a štěstím živ jest člověk, že? Ono je taky třeba někdy myslet i na chleba.
Proto Vrchlický v září roku 1876,
byla mu tehdy 23 léta,
nastoupil jako suplent na učitelském ústavu v Panské ulici na Novém Městě pražském, ale...
Ale učitelské povolání mu příliš nevonělo.
Jinou perspektivu však pro sebe neviděl. A proto se přihlásil ke státnicím z dějepisu a zeměpisu.
Vypracoval i povinné domácí práce.
Jenže opět zasáhla náhoda.
Pokud na náhody vůbec věříme, samozřejmě.
K ústním zkouškám už nešel.
Proč?
Protože se namísto nich přihlásil do konkurzu na místo sekretáře České techniky.
A v prosinci následujícího roku jmenování skutečně získal.
A proč vybrali za sekretáře Vysokého učení technického právě mladíka Frídu?
Byla to splátka dluhu.
Od koho?
Od nepříliš majetného, leč čestného hraběte Montecuccoliho.
Ono ho nikdy nepřestalo trápit svědomí, že bývalému vychovateli svých synů nezaplatil část slíbené odměny.
A tak se za mladíka přimluvil u pražského místodržitele prostřednictvím svých vlivných šlechtických známých.
Vším chvěji se, jsem ti právě Vrchlický. To čtenáři vem sobě za pomlásku. Vždy česky vroucí, módní, sapfický, však vždycky týž, nechť stokrát měním masku.
Toulky českou minulostí.